Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Injil ta'limotiga ko'ra Xudo kechirimlidir. Xudovandning har birimizni gunohlarimizni kechirishi uchun topgan qurbonligini bilishning o'zi yetarli emas. Har birimiz ushbu qurbonlikni va kamtarona qarorni shaxsan qabul qilishimiz kerak. Biz Xudo muhabbatidan bahramand bo'lish uchun tavba qilib, Iso Masihni egam va qutqaruvchimiz deb qabul qilishimiz kerak. Insonning tavba tazarruq qilishi hamda o'zining gunohkor yo'lidan qaytib, Xudoga qarashi va uning to'lovini xohishini qidirishimiz Xudovandning yagona istagidir. Ushbu aytib o'tganlarimiz har bir insonda bo'lishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Tavba tazarruq qilish Masihning hojdagi ishining to'lovi uchun Xudoning kechirimini olishdir. Muqaddas kitobda shunday yozilgan: agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. 1-Yuhanna kitobi 1-bob 9-oyat. Agar biz gunohlarimizni tan olsak, Xudo bizni kechiradi. Chunki Iso Masih aynan shu maqsadda barcha odamzod uchun to'lov to'ladi. Kechirim Xudoning adolati qoniqarli bo'lganidan beri baxsh etilgan. Aslida esa Xudoning mukammal adolati jazoni talab qiladi. Biz insonlar esa aynan shu jazoga loyiq edik. Lekin Rabbimiz Iso Masih bizning o'rnimizda hojda jazolandi. Shu orqali butun odamzodga Xudovand bilan yarashish imkonini berdi. Endi esa yarashish yoki yarashmaslik har bir insonning o'z qo'lidadir. Xudovand bilan yarashish demak u bilan jannatda birga bo'lish demakdir. Yarashmaslik esa bir umr do'zoxda azob chekib qiynalish demakdir. Tanlov har birimizning oldimizda turibdi. Xudoning rahim shafqati yagona o'g'li, ya'ni Iso Masih faqatgina qo'chqor o'rniga emas, balki bizning o'rnimizga ham qurbon bo'lishga yuborilgan edi. Kechirim gunohkorning tavba tazarrusi bilan zavqli bo'la oladi, chunki Iso Masih Xudoning qo'zisi to'lov to'ladi. Gunoh insonning yuragida ko'pincha yashirin ravishda kun kechiradi. Bunday deb aytishimizga sabab ko'pchilik o'zi qilayotgan ayrim ishlarni gunohmas deb biladi. Shayton o'sha insonni shunday deb tinchlantiradi. Insoniyat Xudoning qo'zisi, ya'ni Iso Masih orqali yangi yurakni qabul qilish kerak. Bu orqali gunohkorlar yuragini pok qalbga, sodda dil va yangi solih yurakka, yangi hayotga o'zgartirishlari kerak. Muqaddas kitob aytadiki, gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi abadiy hayotdir. Rimliklarga maktubi 6-bob 23-oyat. Parvardigor Xudo tomonidan berilgan qurboni bizni o'limdan qutqardi va bizga abadiy hayotni sovg'a etdi. Xudoning abadiy hayot inomi va sovg'asi Iso Masihning qurbonligini qabul qilishdadir. Biz Iso Masihning qurbonligini ishonch orqali qabul qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.